Predlog novele zakona o visokem šolstvu predvideva uvedbo angleškega učnega jezika na naše univerze. Če bi bil zakon sprejet, kaj konkretno bi to pomenilo?
To je v bistvu vsakokratni poskus, da se še bolj odprejo vrata anglizaciji v našem visokem šolstvu. Če se spomnite, pred 3 leti je bila ravno ob tem času tudi vseslovenska razprava o tem, koliko angleščine in ali sploh je lahko na naših visokih šolih in v teh naših programih. In takrat smo uspeli s podporo medijev in seveda slovenske javnosti tako anglizacijo ustaviti. Torej, prejšnja vlada 8. člena zakona o visokem šolstvu ni mogla spremeniti tako, da bi na stežaj odprli vrata anglizaciji. Tokrat se ponovno poskuša malce bolj zvito, bolj previdno, po majhnih korakih doseči enak cilj. To pomeni, da bi se legaliziralo vse, kar se zdaj napol legalno v visokem šolstvu že dogaja. Številne fakultete, veliko predavateljev že danes predava v angleščini z izgovorom, da imamo v predavalnici tuje študente, 2, 3, 10 Erasmus študentov in naši morajo potem poslušati predavanje v tujščini. 8. člen, govoriva namreč o 8. členu zakona o visokem šolstvu, pa določa zdajšnji tak, kot je, da se lahko predava v tujem jeziku zgolj in samo takrat, kadar poteka podobno predavanje usporedno tudi v slovenščini. Oziroma drugače moram reči, lahko je v angleškem jeziku, če poteka celoten program predtem tudi v slovenščini. Pri nas se pa to tako po obvoznici, po svoje razume, začnejo malo v slovenščini, potem se pa celoten predmet izvaja v angleškem jeziku in morajo naši študentje celo seminarske vaje, nastope opravljati v tujščini. To je skregano z vsako logiko. Mi vemo, da se najlažje in največ da povedati v materinščini in da je tuj jezik najkrajša pot do slabega znanja, do nesporazumevanja in do znanja, ki je samo površno. Jaz ne morem povedati v tujščini toliko kot v domačem materinem jeziku, študent je tudi pri sprejemanju omejen in potem nastajajo to eni taki na hitro instant izdelani programi, ki jim zlasti teh, ki sem pa zlasti tehniki zelo naklonjeni.
Verjetno spremljate objave, razprave o tej noveli zakona o visokem šolstvu. Se govori o tem, ali lahko razpravo o tem pričakujemo jeseni?
Jaz mislim, da vse premalo. A veste, dokler se mediji ne vključijo v take nasilne poskuse anglizacije. Unija elita, podprta z določenimi političnimi krogi, dela mimo zakonov na tiho in poskuša spraviti angleščino kot učni jezik v naše programe. Ne pomagajo nasveti, ne pomagajo lepe besede, razumejo samo takrat, ko se javno mnenje proti temu postavi. In jaz sem prepričan, da ne bo šlo samo, da se ne bo ustavilo s tem, kar je bilo sedaj do počitnic povedano, da bo v jeseni potrebna zelo široka akcija in da boste mediji tisti, ki boste ponovno morali povedati, kaj je to pravna država, kaj se sme in kaj je pravzaprav primerno za Slovence. Jaz nisem prepričan, da je na tem področju zakonsko vse pravilno in dobro urejeno. Sem pa gotovo na tisti strani ljudi, ki jasno in glasno razlagamo, da je, dokler imamo ustavo, v kateri piše, da je slovenščina uradni jezik te države, da moramo to ustavo seveda razumeti kot naše največje, kot naš zadnji, kot najvišji zakon, mimo katerega ne gre. Sem že nekoč razlagal, pa se pa naj ti gospodje, ki želijo tako anglizacijo, ki mislijo, da je slovenščina neprimeren jezik za izobraževanje, naj spremenijo ustavo in naj v ustavi zapišejo, da v Sloveniji slovenščina ni več uradni jezik. Potem bodo pa lahko ti podzakone in akte spreminjali po mili volji. Samo veste, v nekaj letih se tudi midva ne bova več mogla potem pogovarjati o tem jeziku, ker se nam bo zgodilo to, kar se je že dogajalo slovenščini v preteklosti, ko je bila dobra pravzaprav samo za medosebno sporazumevanje kot domačijski jezik, v javnosti je bila pa še v 19. stoletju v prvi polovici povsem podrejena globalni nemščini. In bojim se, da se to dogaja zdaj na začetku 21. stoletja, le da se je globalna nemščina zamenjala z angleščino.
Menite, da je slovenščina v Sloveniji še vrednota?
Morala bi biti nekaterim ljudem, ravno tem, ki razmišljajo o primernosti in bolj primernosti angleškega jezika, pa vrednote ne pomenijo veliko, ne samo jezik. Jaz sem prepričan, da tudi drugi vrednot nimajo. Edina vrednota, če jo zdaj pod narekovajem, lahko tako imenujem, jim je tržna vrednost in vse, kar ima ceno, se prodaja. Tako žal razmišljamo to, kar zdaj tudi o jeziku.
Profesori, morate imeti vsako leto določeno število objav v strokovnih publikacijah. Kako so pri tem zbiranju točk prikrajšani tisti, ki svojih prispevkov ne morejo objavljati v tujem jeziku, ampak le v slovenskem, saj obravnavajo problematiko, ki se pojavlja v slovenskem jeziku, ki zadevajo samo slovenščino?
Ja, to je podaljšana roka teme, o kateri sedaj govoriva. Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, to je javna agencija, je tista, ki raziskovalcem in znanstvenikom reže zelo tanko rezino raziskovalnega denarja in kruha in tudi ti gospodje, ki so v vrhu agencije, razmišljajo tako, da slovenščina ni potrebna v znanosti oziroma drugače postavljajo to idejo, pravijo, tako in tako je potrebno objavljati v tujem jeziku. Raziskovalci slovenski, ki prosijo za slovenski davkoplačevalski denar za raziskovanje, so ocenjeni od tujih ocenjevalcev in naj celo, ne samo razprave, tudi prošnje za to, da dobijo ta sredstva, pišejo v angleškem jeziku. In to je podoben nesramen, res nesramen primer izpodrinjanja polnofunkcijske vloge slovenskega jezika. Namreč na agenciji so pravkar tudi predlagali spremembo zakona o znanstveni in raziskovalni dejavnosti, 43. člen govori o tem, 5. odstavek, tako da bi naj slovenski raziskovalec, ki prosi za finančna sredstva slovensko javno agencijo, te prošnje pisal zgolj in samo še v angleškem jeziku. Z razlago, da je to ceneje, z razlago, da to poenostavi in pohitri postopek. In ko jim poskušaš to dopovedati, se v javnosti potem odzivajo na tak način, da ne veš, ali sploh še slovensko razumejo. Meni se včasih zdi, da bi jim bilo potrebno napisati v angleščini kakšno razlago, ker slovenskega jezika enostavno ne razumejo. Usporedno pa ta ista agencija razvršča slovenske znanstvene razprave, tako kot ste povedali, z tako imenovanim točkovanjem z SIKRIS sistemom, po katerem drži, ja, da so objave v revijah, ki imajo faktor vpliva, veliko bolj cenjene kot tiste v revijah brez tega faktorja vpliva in recimo humanistika, pogledajte, slovensko pravo, slovenska zgodovina, jezikoslovje, predvsem slovenski jezik, jaz ne vidim nobenega vzroka, da bi bilo tu potrebno objavljati v tujščini, ampak tisti, ki se za to zanimajo, se predvsem tega jezika naučijo, tako kot se ga mi recimo nemščine, nizozemščine in ostalih, če razmišljamo o njihovi zgodovini. In to je ena taka dodatna bližnica do izpodrivanja slovenščine iz javnega življenja, predvsem iz znanosti.
Profesor Marko Jesenšek, hvala za pojasnila. Ta tema bo gotovo vroča oziroma jo bomo izpostavljali še bolj v jeseni.
Hvala lepa tudi vam in res prosim, da vsi mediji spremljate te stvari, ker samo za tako medijsko podporo bo možno te nemogoče ideje o izrinjanju slovenščine iz visokega šolstva ustaviti.